unua dormado en fremda lito. En necutima medio, parto de la cerbo restas activa dum dormado, supposeble pro singardo. Se oni changas la cusenon, tiam oni ne povas dormi. Tion oni diras en Japanio, raportas Yuka Sasaki, si estas sperta pri nocta riposo. Si estas dorm esploristino, ce la Brown Universitato en Providence. Sed ancau laicoi scias tion. Por voyagioi oni shatas cun porti cusenon. Nur la dorm esploristoi mirige ne postulas de siai test personoi cun porti cusenon en la laboratorion. Quancam ili tre precise scias, che dum la unua nocto oni malbone dormas en fremda lito. Unua nocto efikon, oni nomas tion. Kai la dormo dum la unua nocto ne eniras la esplor raportoin. La experimentantoi tenis siain oculoin malfermai nur ecte la dua nocto. La test personoi aliflanque appenao successas fermi siain oculoin, kai se finfine ili tamen atingis tion, la duona cerbo restas duone maldorma. Tion rimarcis Sasaki, ciam si, ce prov dormantoi, concentrigis per bildodonantai procedoi pri la unua nocto. Dum tranquila faso, prefere ce comenzo de la dormado, en la maldextra cerbo duono, la conscienza retaro restas activa. Ion similan oni conas de bestoi. Marai suciuloi dum dormado ciam havas unu oculon malferma, cae la aliflanca cerbo duono restas maldorma. Anassoi same faras, ili dormas en vizoi. La alai anassoi tenas la exteren directitan oculon malferma. Veran riposon ili trovas nur pli malfrue, ciam ili raitas sciovigi alla meso. Ce ili temas, ce tiu sen hemisfera dormado, pri la gardado. Ce la marai suciuloi temas versaine pri socia cun appartenado, eble ancau pri la dum dormado necessa supren nagiado por preni spiron. Cae pri cio temas ce homoi dum la unua nocto en fremda lito? Evidente temas pri singardo. Ce pruagioi ciui estas sonigitai en la dextran orelon, la dormantoi pli rapide vecigis. Sed cial nur la conscienza retaro restas activa, cae cial nur maldextre? En la unua caso tio versaine havas la causon che la retaro dum maldorma stato occupigas pri revoi dum tagai, cae pri la sin movo de pensoi. Gi estas activa, ciam la cetera cerbo prefere ne estas en tia stato. Sed cial nur maldextre? Tio versaine havas sian causon en la arrangio de la experimento. Gi monitoris nur la comenzon de la dormado. Eble iom poste estos la vizo de la dextra cerbo duono. Por clarigi tion, la esploristoi besonos ancorau quelcain sen dormain noctoin.